Pere Ringis.
Tervist sulle, kallis Pere Raadio kuulaja. Rõõm on taas tervitada sind saates Pereringis ja jätkame seda korda siis teemal aktiivne vananemine ja põlvkondade vaheline solidaarsus. Need võiksid olla sellised nii-öelda üleüldised võtmesõnad, aga veelgi süvenedes teemasse siis tänases saates sellisteks võtmeterminiteks ka geriaatria ja gerontoloogia. Ning saate külaliseks on meil täna siis Jelena Leibur, kes on Tallinna Koonia haigla juhataja, samuti just nimelt Eesti gerontoloogia ja geriaatria assotsiatsiooni juhataja ja ka eakate poliitika komisjoni liige sotsiaalministeeriumi juures. Tere tulemast!
Tere!
Mina olen siis saatejuht Janne Kütima ja loodame, et tänane saade saab olla väikeseks selliseks info ja valguse allikaks igale eakale, aga kindlasti ka teistele põlvkondadele, kes eakaid nii-öelda ümbritsevad. Sellised võõrsõnad nagu geriaatria ja gerontoloogia on arvatavasti tänasel päeval eestlasele juba üsna tuttavad, aga kui me veel igaks juhuks selgitaksime lahti, mis on geriaatria ja gerontoloogia?
Gerontoloogia on selline laiem mõiste. Gerontoloogia on teadus vananemisest, aga geriaatria on arstlik mõiste, nagu ütleme, on kardioloogia. Niimoodi on eakate arstinduse liik on geriaatria.
Kui kaua Eestis sellised terminid üldse kasutusel on olnud, oskate öelda?
Ma arvan, et 10 aastat kindlasti rohkem, 20 aastat, aga ehk ikkagi rohkem tuttavaks ja tuntumaks hakkasid nad saama siis, kui alustas tegevust EGA. See on siis Eesti Gerontoloogia Geriaatria Assotsiatsioon ja 3 väga aktiivset naist, kes on siis Kaisaks, Anneli Soots ja doktor Helgi Kolk Tartust.
Kuidas sellised terminid Eestisse üldse tulid omal ajal ja kust gerontoloogia geriaatria pärinevad, mis on nende juured?
Ega ma ei oskagi päris täpselt öelda, kust nad pärinevad, kust need meditsiiniteadused üldse pärinevad. Ikka väga-väga ammust ajast. Ja sõna tüvi geros ilmselt tähendab ja on seotud vananemisega ja aatria on tavaliselt meditsiiniga seotud, loogia on tavaliselt teaduseks, nad sealt siis kokku said need terminid. Kui kaua just täpselt neid on siin Eestis kasutatud veel enne ega tegevust, selle kohta ma ei ole isegi mitte uurinud ja see küsimuski ole mulle pähe tulnud. See on nii tavaline minu jaoks, et ta olemas on.
Tänapäeval Eestis ju koolitataksegi lausa geriaatreid.
Jaa. Geriaateid on meil 15 ringis ja nemad on 2006. aastal alustasid õppimist ja see koolitus sai neile organiseeritud ja sisse toodud Tartus. Ja siin on Helgi Kolk just see kõige suurem tegija. Koolitus kestis 2 aastat, iga kuu oli 1 nädalane tsükkel. Ja kõik need inimesed siis, kes selle koolituse lõpetasid, said geriaatria nimetuse. Aga mida meil ei ole? Meil ei ole geriaatria osakondi. Meil ei ole kohta, kus seda geriaatria kutset üldse rakendada ja kus sellega toimetada. Siseosakonnas on meil väga palju geriaatrilisi patsiente. Siseosakondades on ju eakad inimesed. Aga ma siiski ei usu, et seal on päris sellist geriaatrilist lähenemist. Et siiski seal on haiguspõhine see, et kui tuleb eakas inimene, tal on näiteks kopsupõletik, siis see ravitakse ära. Ja saadetakse ta tagasi koju. Aga sellist terviklikku lähenemist, et kuidas ta funksionaalsus on, kuidas ta toime tuleb, mis tal veel probleemid on, kas ta on üksi, kas ta vajab mingisuguseid sotsiaalse poole pealt toetusi. Et see jääb tegemata, sest sisearstid seda ei jõuagi teha. Ja ilmselt puudub neil ka selline vastav ettevalmistus, et nad seda selle peale üldse tuleksid, et seda teha. Et siis ma ei usu, et seal on sellist õiget lähenemist ja kujunebki välja niimoodi, et inimene tuleb haiglasse sisse. Tale tehakse uuringud, kallis ravi ja ta läheb koju tagasi. Aga võib-olla 5 päeva pärast juba juhtub ta uuesti midagi, mis oleks nüüd olnud ennetatud. Ta ta kukub jällegi kiirabisse, siis võib-olla intensiivi, siis jälle siseosakonda. Ja me oleme ju enne lehtedest lugenud selliseid artikleid, kuidas see ring hakkab käima. Sellepärast on nii kahju, et meie geriaatrid ei saa oma teadmisi rakendada niimoodi nagu vaja, et me pikki silmi ootame geriaatri osakondi ja juurde geriaatreid, sest siseresidentuuri juures nüüd koolitatakse ka lisa erianalna geriaatriat ja loeb seal dotsent Kaisaks.
Aga te mainisite, et geriaatria on siis see haru meditsiinist, mis püüab eakat inimest just näha tervikuna, mitte üksnes tema seda füüsilist häda või haigust, vaid püüab ülmata kõike, mis ühel eakal nii öelda on vajadused ja kogu tema olemus. Ja tegelikult teie Tallinna Diakoonia haigla juhatajana esindate ju ka haiglat, mis omab samamoodi sellist holistilist inimkäsitlust, kus võetakse tõesti inimese kõik need tahud vaatluse alla selleks, et mitte tegeleda üksnes ühega ja samas teised tahud siis kannataksid nagu selle protsessi käigus, et kuidas te nüüd Tallinna Diakoonia haigla näitel võiksite just eakate sellist terviklikku käsitlust nagu esile tuua, et kuidas teie haiglas see praktika välja on näinud?
See, et me üldse sellega tegelema hakkasime, võt siin on küll välispartnerid mängus ja see on Norra. Et siis kui me alustasime, siis meil oli hästi tihe koostöö Norra partneritega ja ka praegu see jätkub. Ja meil olid väga toredad lektorid ja üks ala, mida nad lugesid, oligi selline holistlik inimkäsitlus. Ja nad võrdlesid inimest tooliga taburetiga, nelja jalaga taburetiga. Et kui üks jalg alt ära kukub, siis kukub taburet ümber. Nii et kui inimese neljast tahust üks välja jäta, siis see inimene ei ole nii, tal ei ole niimoodi lähenetud nagu peaks. Ja midagi jääb kindlasti vajaka. Et inimene on füüsiline, psüühiline, sotsiaalne ja hingeline. Olevus tahtsin öelda, aga see ei kõla nii hästi. Terviklik inimene. See tähendab seda, et kui me nüüd hoolitseme ainult oma füüsise eest, ütleme vana lama ja haige, vana inimene. Ja tal on kuiv soe voodi, ta on söödetud, ta on puhas, teda pannakse istuma, aga temaga ei tegeleta üldse. Siis ma arvan, et tal ei ole üldse mitte tore ja mõnus elu, sest tal on igav. Ja kui ta veel ei näe ka, ta vajab suhtlemist, sest kes meis siis ei vajaks. Võtame üks kõik kui vana inimese, noore, vana vahepealse. Me kõik vajame mingisugustki väljundit, mingisugust suhtlemist. Ja kui meie patsientidega hakata rääkima, siis nad on nii rõõmsad selle üle, et nad saavad suhelda ja rääkida. Ja neil on nii palju rääkida, et kui palju sealt õppida on. Palju nad teavad, kui palju neil kogemusi on, kui palju nad näinud on. See on see üks pool, siis see sotsiaalne pool. Loomulikult ei piisa ainult sellest, et haigla personal räägib. Neil on vaja neid lähedasi, lapsi, lapselapsi, õdesid, vendi, kui neid veel on. Sõpru, nii palju kui neid on veel tulemas ja noh, vaatama tulemas, et aeg ju näitab seda, et kui inimene jääb haigeks, siis need sõbrad miski pärast ka kaovad. Pulla ka sellepärast, et nad ise juba ei ole nii ja tervise juures. Et see on see sotsiaalne pool, aga hingeline pool on ka. Sest eriti juba, kui inimene on eakam, siis ikka tekivad teil sellised eksistentsiaalsed mõtted, et mis edasi, mis mu elul üldse mõtte oli, mis ma siin üldse saavutanud olen, kas ma üldse midagi head olen teinud, äkki ma ei olegi üldse hea inimene olnud, aga mis pärast surm on, kuidas see suremine on, mis tuleb. Ja siin on meil hästi suureks abiks meie haigla pastor, see on Tanel Ots. Kes räägib inimestega nendel teemadel, õigemini kuulab neid, suunab natuke. Ja sellised koormad hinge pealt ära rääkida aitab hästi palju kaasa, aga valu kaob siis ära, kui selline koore hinge pealt ära saada. Samuti muidugi ei jätku see ainult seda, et pastor käib, et ka personal peab oskama kuulata, et nad ei võibolla oska vastata, aga kuulata oskavad nad küll. Ja mis meil siis veel oli? Füüsiline oli, sotsiaalne oli, hingeline oli, psüühiline. Tegelikult seda pandakse kokku psühosotsiaalsega, et inimesel on tunded ja ka need tunded vajavad toitu. Inimene peab teadma, et ta on oluline, et temast hoolitakse. Et see, et ta pannakse haiglasse või hooldekodusse, ei tähenda seda, et ta on ära lükatud. Ilmselt on siis see koht hetkel parim, et talle abi osutada, aga keegi ole teda ära lükkanud ja võt see teadmine peab inimesel olema. pereringis.
Te rääkisite sellest küljest, kuidas just eakatel on väga palju rääkida. Neil on palju kogemusi ja läbielusid, võib-olla on neil ka palju küsimusi seoses ise endaga just nimelt seal nii-öelda elu sellises sügises olles. Et siin kohal võiks ju tõesti esile tõsta ka seda põlgondade vahelist solidaarsust, et nii nagu pastor, haiglapastor, siis teie haiglas ja võib-olla ka mõnes muus nii-öelda institutsioonis on see inimene olemas, kelle tööks ongi siis nii-öelda patsientidega suhtlemine. Teisalt siis personaal ja kolmandaks võikski ju tegelikult välja tuua selle lähedased, patsiendi lähedased, kes võiksid tõepoolest siis seda huvi üles näidata ja süveneda selle inimese kuulamisse.
Ma ütleks, et meil on väga toredaid lähedasi. Nad on lausa kohe meeskonna liikmed koos selle patsiendiga meie personaali jaoks. Et nad tulevad, nad räägivad, me saame nendelt teada inimese minevikust, tema elukutsest, mis tal oluline on olnud, sest näiteks dementsusega inimene enam ise seda rääkida ei mäleta. Tal on see lähimälu niivõrd läinud juba, et ta unustab hetkega kõik, mis hetkel toimus. Aga mis on olnud kuskil väga kauges minevikus lapsepõlves väga noorusaastatel, seda ka mäletab, aga juba jakamata aega mitte. Ja selleks, et sellise inimesega üldse suhelda ja temale midagi pakkuda, peab ju seda teadma. Siin tulevadki lähedased appi. Ja küll on tore vaadata, kui tuleb tütar, tuleb tütretütar ja veel pisike tibu on kaasas. Mm. Ja meil on ka selliseid fotosid tehtud, kus on näiteks kolme põlvkonna naised koos. Ja see on niivõrd südant soendav vaadata. Ja sooviks, et kõikidel nii oleks. Siis me küsime alati, et tooge pilte, et selle ajal, kui teid ei ole, siis ta saab ju pilti vaadata. Ja ikka tuleb meelde, ikka on soe tunne. Ja ka ütleme, kui tulevad lähedased selle mõttega, et nad toovad juba surija meile, sest meil on ju ka surija te osakond. Ja siis nad on alati sellises hingevalus, et kas ma ikka teen õieti, aga saate aru, ma ei saa enam kodus toimese pärast, et need valud on, see iiveldus on, tal on nii paha, et ma vaatan ja nutan kõrval, et ma ei tule toime. Siis mina ütlen alati selle lause, et kõigega tuleme meie muuga toime, aga me ei saa teid asendada. Nii et olge maksimum siin nii palju, kui te vähegi saate ja päris surijate üles on nad ka ööpäeva ringselt meil kohal. Nii et kõikidele nendele eakatele, kõikidele rasketele haigetele, mitte ükski medpersonal ei saa asendada neid lähedasi, neid põlvkondi, kelle solidaarsust on ka siin vaja. Rääkimata sellest, et kui need eakad inimesed on kodus, kui väga nad ootavad oma lapsi, oma lapselapsi, no on ju selge, et elutempo on kiire. Ja kui noh, vaadata enda sisse, siis eks minul on ka päris kindlasti ka see pattinge peal, et ma nii palju ei jõua ema juurde, kui ma tahaksin ja kui ema mind ootaks. Aga ma mõtlen talle kogu aeg nii, et ma mõtlen, et ta saab sellest aru, et ma mõtlen ta peale. Aga ikkagi paneks südame ise endale ja kõikidele kuulajatele ka, et võtke see aeg, suhelge oma eakatega, sest et me ju ei tea, kas nad homme enam olemaski on.
Just nimelt, et kasutada ära seda praegust hetke, ja. Mil on võimalus kellegi juurde minna, kedagi külastada, sest ühel hetkel see aeg on ka otsas nii-öelda.
Ja see on nii oluline.
On, just nimelt, et seda ei saa raha eest osta ja seal samuti ei saa keegi seda meie eest ära teha. Aga Jelena Leibur, teie juhitavas diakoonia haiglas Tallinnas, nagu te rääkisite, üheks osakonnaks on siis hospiits osakond ja tegelikult teil on mitu korrust ja mitu osakonda veel. Mis osakonnad teil veel on?
Meil on majal on kolm korrust, haiged on kahel korrusel. Nii et meil on siis hospiits osakond, siis on eraldi osakond dementsusega inimestele ja siis on hooldusravi osakond. Ja pisikene osa on veel ka hooldekodu osa. Dementsusega osakonnas on siis inimesed, kellel ongi just need mäluprobleemid, kellel on juba diagnoositud, no või ka diagnoosimata, aga ilmselged dementsuse tunnused. Ja miks ta meil eraldi osakond on just selle pärast, et nendele inimestele rohkem, kes nendega tegelevad teadmisi anda, et nad oskaksid nende klientidega käituda. Ja mul on üks selline tore näide, mis ma tahaksin rääkida, et toodi meile üks memmekene ja tema minija. Ütles, et mina ei tea, et mina ilmselt olengi paha mini, aga noh, ma olen kohe vaevas ja ma tunnen ennast nii süüd ja samas ma olen kuri ka, sest et noh, miks ta ütleb, et ta ei ole süüa saanud ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis me natuke rääkisime dementsusest ja ma ütlesin, kui ma rääkisin sellest, et mälu ei ole, lähimälu ei ole ja ei ole ka seda täis tunnet, et inimene tunneks, et tal on kõht täis. Ta sööb oma taldriku tühjaks, ta ei mäleta, et ta sõi. Täis tunnet ka ei ole ja nii ta ütlebki, et ta pole süüa saanud, aga see ei ole mitte sellepärast, et ta süüdistaks, vaid sellepärast tal ei ole mälu. Ja veel mõningasi selliseid teisi asju ja see on aine nii toredast ütles, et kuulge, sellest peab inimestele rääkima. Et ma ei oleks ennast nii süüdi tunnud, ma oleks ennast palju rahulikumana tunnud ja ka teisi on olnud inimesi, kes nii ütlevad, et oleks ma seda enne teadnud, et mul oleks olnud palju rahulikum ka endal. Ma ei oleks nii närvi läinud, ma ei oleks ta peale karjuma hakanud, ma oleksin ta mõistnud. Et neid teadmisi on vaja, et sellist inimestega töötada ja seda me siis püüamegi seal osakonnas teha.
Jah, sest poolest vastasel juhul, kui ei tea, et tegemist on lühimälu puudulikusega, võib tõesti hoolda ja hakata ennast süüdistama, et või siis tõesti pahandada selle inimese peale, et kuidas sa nii tänamatu oled minu suhtes.
Ja, just. Või siis kas või selline asi, et kui see inimene hakkab rääkima sellest, et ta peab tööle minema, et tal on vaja lapsed lastajast ära tuua, kui siis teadmatusest tale käratatakse, et käis enam miskil tööl ja lapsed on sul ammu suured, siis see teeb haiget. Aga teades seda, et see mälu on kadunud ja ta elabki minevikus, siis minevikus on palju parem neil elada, seal on palju lõbusam, seal on palju toredam, seal nad on noored ja tegused. Et siis ei hakka keegi ütlema, et kuule, mis sa ajad nüüd. Et siis ongi nii, et lähedki sellega kaasa, et jõuame ja päev on pikk ja jõuab töö ära teha ja jõuab ka need lapsed ära tuua ja austada selle inimese tundeid.
Et selle nii-öelda mänguga mõnes mõttes tuleb kaasa minna. Noh, see ei ole ja. Küll mäng, aga selles mõttes selle meelsusega tuleb nagu kaasa minna.
Ja kui see ei ole sellise ärevusega seotud, kui on ärevusega näiteks, et täiesti hüsteeriline lugu sellest, et näiteks ma pean ju minema koju, et lapsed tulevad koolist koju, uksed on lukus, et siis ei saa päris sellega nii kaasa minna, et siis tuleb kuidagi see mõte viia natuke laiemale. Et inimest aidata, sest see hirm on tõene. Ja nende tunded on ju täiesti tõesed, see hirm, mida ta tunneb, et lapsed jäävad ukse taha, see on päriselt olemas, see ei ole mingisugune mäng enam siis.
Ja see ei ole mingi ettekujutus, see ongi lihtsalt see konkreetne ongi reaalsus selle just. Inimese jaoks tol hetkel.
Ja küll on siis tore, kui need inimesed, kes nendega töötavad, teavad seda ja oskavad aidata. Meil ei ole seda väga palju. Meil oli üks projekt, kus me käisime mööda Eestit ringi ja meeskondi õpetasime. See oli sakslastega koostöös ja sealt me saame projekti rahad. Ja see oli selline hästi vahva kogemus, et inimestele, kes töötavad hoolekande asutustes, just hooldekodudes, nad tõesti tahtsid neid teadmisi saada, nad kuulesid seda. Et nii palju, kui me jõudsime kuues ainult, seda oleks palju rohkem vaja neid teadmisi jagada.
Ja see tostab jälle töö kvaliteeti, ütleme, töötajate hulgas ja samas kui lähedased, ehk siis näiteks omaste hooldajad saavad sellest teadlikust, see vähendab ka pingeid nende sees ja nende elus.
Ja see kergendab üldse elu ju, kui ma tean, et see on nii, ma oskan ka selleks valmis olla.
Dementsus on suur ja lai teema ja kindlasti oleks sellest veel väga palju rääkida, aga teie oma haiglas, Tallinna Diakoonia haiglas, Jelena Leibur, selle haigla juhataja, olete tegelikult just nimelt keskendunud sellele, et ka need eakad, kes teie haigla erinevates osakondades siis hetkel viibivad, saaksid aktiivselt vananeda. Ja teil on seal ka mitmeid tegevusi planeeritud just selleks, et inimestel oleks selleks võimalus. Millised tegevused teil on seal planeeritud?
Meil on tööl tegevusterapeut. Üks väga asjalik, väga aktiivne ja väga tegus noor inimene. Minu mõelest on küll iga päev on seal laua ümber on terve hulk inimesi, kes millegiga tegelevad. Küll nad maalivad, teevad vaase pudelitest ja purkidest ime ilusaid asju teevad. Siis nad on mingist voolimismaterjalidest teinud ja ehteid meisterdanud ja see on nii huvitav vaadata, kuidas inimene, kes ei mäleta enam, kes ta on või mis ta on ja tal tekib juba raskusi riide panemisega, aga pane õmblus masina taha, sest ta on olnud õmbleja. Ühe käega vuristab ja oli seal selline moment, et meie tegevusterapeut ütles, et ei mäletan kuidagi, kuidas see tunnel ringi keerata. Ja see õmblejast inimene oli kohe naksti, see oli poole minutiga tal tehtud, et need võtted ei kao. Ja siis nad seal toimetavad ja tegutsevad, no see on siis nagu nelja seina vahel, teevad igasugused kimpe ja värvivad mune ja küpsetavad piparkooke ja vastavad sellele, mis aeg on. Aga ka väljaspool maja. Anastina organiseerib seal ekskursioone, Meie inimesed on käinud Kumus näitust vaatamas ja see oli viiralt, et käisime koos. Ma olin ka kaasas vaatamas, et seda oli nii tore vaadata, kuidas nad jälgisid.
Mis osakonna patsiendid need siis on?
Seal oli nii selge mõistusega inimesi kui ka dementsusega inimesi. Oli varasegu niimoodi, et nii palju kui me mahtusime kaasa saime minna, et osad olid ratastooliga, osad olid omal jalal. Siis me käisime Kuristu minilooma ja seal me oleme mitmeid kordi käinud. Need on kirikus käinud, nad on turul käinud, Nõmme turku ja avati, siis me käisime seal tiiru ära. Kohvikus ja kontsertil ja rahvusraamatukogus ja tõesti neid kohti on nii palju ja need on meil koduleheküljel, enamasti on ka pildid, et sealt võib vaadata. Ja see pakub inimestele nii palju. Kui nad alguses hirmsasti kardavad, et see on selline vihje ka sellele, et kui inimene on koju jäänud nelja seina vahele, et esimene kord teda välja sealt saada on üsna raske, sest ta kardab, ta ei mäleta enam ja tal on ärevus sees ja võt see, sellest tuleb üle aidata. Järgmine kord ta tuleb juba hea meelega kaasa, sest meie need vanad olijad juba jagavad seal kokemusi ja on hästi tegusad nende uute kaasa haaramisel ja et seda ma soovitaks kõigile ja et kui vähegi aega on toimetaga ja tegutsege ja aidake need eakad inimesed sealt nelja seina vahelt välja, et pärast on juba neil palju tegusam ja palju huvitavam elu ja siis neil ei ole ka nii suurt igatsust nende oma laste järgi ja lastelaste järgi, et lausa võib-olla mõnikord tundub ahistamisena, et peab jälle minema, et sa ei saa ju minu elu elada. Aga selleks on abi vaja. Mis me veel teinud oleme? Meil on kontsert, vaat neid on ka hästi, hästi tihti ja palju olnud. Igasuguste tähtpäevade jaoks ja ka niisama on koore laulnud, on tantsinud ja on perepäevi olnud ja näiteks sellised asju nagu jõuluhtud ja need meil on ikka personal ja patsientid ja lähedased koos, kes vähegi tulla saab. Kahjuks elu näitab, et see on nii kiire aeg, et ega väga palju lähedas ja lapsi tulla ei saagi, aga me oleme ise kohal ja meile väga meeldib see, kui nad seal koos toimetavad ja tegutsevad. Et selline aktiveerimine on selline eakate inimeste ellu rõõmu toomine.
See on väga tänuväärt tegevus ja tegelikult nagu siin jutust juba tegelikult välja tuli ka, et inimesel, eakal inimesel on siin sageli abi vaja. Et ta ise ei jõua sellest lävepakust üle astuda, et nii-öelda aktiviseeruda või aktiivseks muutuda, et enda ellu neid tegevusi haarata või tekitada või otsida neid näitusi või kuidas sinna loomaeda pääseda ja nii edasi. Et siin kohal nüüd teie haiglas on tõesti see tegevusterapeut, keda te mainisite, kes hoolitseb selle eest, et need tegevused oleks olemas. Aga ütleme nüüd üks inimene, kes eakas inimene, kes elab üksi ja ta on passiivne. Et mida nüüd lähedased, ütleme siis need põlvkonnad, kes on nooremad, mida nemad saaksid teha, kuidas nad peaksid kõige õigemalt siis seda inimest suunama sellisele aktiivsusele?
Kõigepealt on vaja infot, et kus miski toimub. Et sotsiaalosakondadest ilmselt saab seda informatsiooni elukoha sotsiaalosakondadest, et on ju need sotsiaaltöökeskused ja need päevakeskused, kus igasuguse toredaid asju tehakse eakatele inimestele, aga ma ütlen päris ausalt, et mul ka puudub paljude kohtade kohta info, et mis seal siis tehakse, et Kui saaks televisioonis näiteks sellise väikse klipi käima panna, et on olemas sellised kohad, sellised tegevused, tulge ja võtke osa. Ja lähedased ise saaksid transportida ju sinna inimesi. Ja kui ei saa, siis ma teen siin praegu sellise väikse reklaami, et meil on olemas invabuss ja me hea meelega tuleme appi ja transportime inimesed sinna pärast tagasi ka.
Seda saab siis tellida teie haiglast, Tallinna Diakooni haiglast.
Just, ja selle koduleheküljele meil hetkel vist veel ei ole, meil on päris mitu infot veel välja panna, et paneme kontaktnumbri, aga saab praegu helistada meie infolauda ja ka küsida seda, et me täitsa hea meelega tuleme ja aitame selle koha pealt. Ja ma usun, et selliseid teenusosutajad on veel. Et lihtsalt need inimesed saaksid kodust välja, et see, et seal on ratastool, ei tähenda seda, et sellega ei saa enam välja. Saab ikka ja saab minna ja tegutseda ja toimetada. Aga need, kes on omal jalal ja vajavad ainult natuke tuge, seal saavad lapsed väga hästi toimisega.
Kas selline invabussi teenus on kallis kasutada?
Ma arvan, et kui on selline teenus, mis oleks nagu mitut inimest peale võtta ja kohale viia ära tuua, siis ta küll kallis ei tule.
Teie teenindate siis Tallinna piirkonda?
Jah, me oleme ka väljaspoolt, me toome oma haigeid kohale ja viime ära ka väljaspoolt Tallinna tänagi läks Halingasse buss ära viima ühte ratastooli vanahärrat, nii et see teenus toimib kogu aeg.
Ja kuulejad, kes on nüüd muudes Eesti piirkondades, võiksid siis ühendusut võtta kas siis oma piirkonna haigla või siis sotsiaalkeskusega säärase näiteks teenuse tellimiseks.
Ja küll need osakonnad juba leiavad numbri, kuhu helistada ja meie 6510330 on ju alati inimene olemas, kes võtab vastu ja annab nõu. et kust täpselt siis transport tellida.
Ja tõhesõnaga võimalusi ka oma lähedaste aktiviseerimiseks on palju ja siin kohal tõesti vastutus nii lastel kui lastelastel, et oma eakate sugulaste esivanemate heaks see samm astuda ja toetada neid sellel aktiivse vananemise teel ja samas siis kogeda ise ja pakkuda ka eakatele see põlgondade vahelise solidaarsuse kogemus tegelikult, et oleme ühes paadis ja toetame teine teist ja aitame ja keegi ei ole jäetud üksinda.
Ja, siis kui me mõtleme, et kui meie lapselapsed on seal vanavanemate juures, siis kui palju ju tuleb sealt täiesti kuldaväärt infot, kui palju seda tuleb elukogemusi, kuidas need vanaemad ja vanaisad ju õpetavad oma tarkusi edasi nendele noorematele, et nemad ju annavad. Neile tuleks ka midagi anda, et muidu solidaarsus kuidagi moodi ei kehti, eks ole ju. Et see on nagu loomulik, eks ju, et vanaema hoiab ja vanaema räägib ja vanaema teab ja vanaema õpetab. Aga vanaemal on natuke hiljem ka midagi vaja.
Et ei saa ainult saada ja võtta, vaid tuleb ka nooremate poolt midagi siis anda. Ja see andmine on ju tegelikult seda kergem, kui me tajume, mida me oleme saanud juba nendelt inimestelt, kes meie ees kõnnivad.
Ja miski pärast meil see saamine on nii loomulik, aga andmine ja kuidagi kipub ja ära olunema.
Ja et seda tuleb ka kuidagi võib-olla harjutada ja õppida.
Ja meeles pidada lihtsalt.
Ja meeles pidada just nimelt. Tean ühte armsat tuttavat, kellel on vähemalt oli teatud ajal lausa märkmikusse kirja pandud vanaema külastamise ajad. Et millal ta läheb vanaemal külla? Mm-hmm. Et ta ütles, et muidu neid külaskäike ei sünni ja muidu ma lihtsalt unustan ära ja jääbki käimata. Et siin kohal võib-olla kaasa ja inimesel olekski kõige lihtsam, et kui on selline märkmikute ja almanakkide ajastu meil tänapäeval, kus tõesti pannakse minuti põhiselt kõik kirja, et siis tuleks ka broneerida sinna ära aeg vanaemaga, vanaisaga, vastupidi võib-olla vanaemal aeg lastelastega, et see aeg leiduks, sest muidu aeg lihtsalt kaob käest ära.
No see kipub olema jah, et see aeg kuhugi haihtub, kogu aeg on hommik õhtu ainult, et mõtled küll, kui palju sa jõuad päeva jooksul, aga kui inimene on nelja seina vahel, siis tal juba see aeg enam ei lenda niimoodi. Aga siiski ma vaatan, et noored on tublid, et väga palju käiakse külas ja paljud meie lähedastes seal viivad ikka oma vanaema vanaisa välja jalutama ratastooliga. Meil on ka aed, et siin on hea istma minna, aga talvel muidugi ei saa. Aga ka ma mõtlen, et ka kohvikusse viia ema. Minnagi kahekis istuda nagu kunagi varemgi. Miks mitte? See on ju nii tore ema jaoks.
Täpselt ja väga väärtuslik aeg mõlemi jaoks ju tegelikult lõppkokkuvõttes. Thank you. Kui nüüd jätkata teemaga eakad inimesed ja aktiivne vananemine, täna on meil siis pereringis saates külaliseks Jelena Leibur, kes on Tallinna Diakoonia haigla juhataja, samuti Eesti gerontoloogia ja geriaatria assotsiatsiooni juhataja ning ka eakate poliitika komisjoni liige sotsiaalministeeriumi juures ja mina olen saatejuht Janne Küttima. Et kui nüüd eakatele vaadata nii-öelda riigimastaabis, siis on räägitud ka sellest, et eakad oleksid just kui diskrimineeritud meie riigis. Kuidas teie seda näete? Et kas riik suhtub sõbralikult või on tegemist pigem teatud diskrimineerimisega?
Ta võib ka sõbralikult suhtuda, aga tegusid on ka ikka vaja. Ma ei arva, et ta meelega nüüd oleks diskrimineeritud või, aga eks nad ikkagi natukene kõrvale tõugatud on küll, et eakaid tuleb ju järjest juurde. Me seal oma eakate poliitikakomissionis oleme küll seda meelt, et praegu peaks mõtlema sellele, kuidas neid eakamaks muutujad inimesi, kes veel töötavad ikkagi seal tööl hoida. Et mitte neid lasta, vaid ajada lausa mõnikord on ka seda pensionile teha ruumi noorematele. Meil ei ole siin noori nii palju peale tulemas ja mingi aeg on nii, et meil on töökätest puudu. Ja ei tohiks ikkagi tööandjatki ära unustada seda, et kui suur on kogemuse väärtus, eakatele inimeste osa tööjõun on ju tegelikult väga vähe ära kasutatud, et ka inimesed täpselt samamoodi, nagu nad ei oska tulla vaba aja tegevustega välja sealt kodust, et ka nad ei teagi, kuhu siis ennast töölegi enam pakkuma minna juhul, kui nad on juba sealt tööturult pikemaks ajaks eemale jäänud. Et need on need kohad, kus riik võiks mõelda. Ka kindlasti vajaksid nad ehk teistmoodi tööaega ja selliseid paindlikumaid töötingimusi, sest ega nad ju nii tugevad ju enam ei ole, kui on 20-aastased. Et kõike seda peaks mõtlema, aga mõtlema ikkagi aegsesti juba, et pärast hilja ei oleks. Võib olla ka välja ütlema rohkem, et nad on väärtus, et nad ei ole koorem. Et seda, et nad on koormaks, seda, et on vaja pensionid maksta, et on vaja toetusi maksta, seda me ju tunnetame tegelikult kõik, et siin on ju diskrimineerin. Võtan või puude rahad, mis istuvad kogu aeg 10 aastat ühe koha peal. Ma ei saa sellest aru. Pensionid jah tõusevad, aga kui me võtame siis nüüd, seda numbrit ei ole ju suur. Selle raha eest ju see eakas ise kõike sõita, reisida, no ta ei saa seda teha, eks ju. Kui nii võtta, siis ikkagi mingisugune diskrimineerimine toimib. Kahe otsaga asi on see igal juhul. Ühte pidi jah, teist pidi ei, aga seda välja öelda ikka valju häälega igal pool, et eakad on meil väärtus, seda võiks ikka teha, see maksa midagi.
Just nimelt välja öelda ja julgelt välja öelda, mitte kuidagi kobades.
Ja ehk selle aasta, mis on siis aktiivse vanaemise ja põlgandade vahel solidaarsuse aasta, et ehk selle raames siis kööldakse seda ja häälekamalt välja, sest seal on päris mitmeid üritusi, mul peaaegu meeleski ei ole, et seda ikkagi tõesti öeldaks ja neile rohkem tähelepanu pöörataks.
Kuidagi hetkel kangastus selline pilt, et minu mõelest praegu on Eestis päris palju inimesi hakanud suurt huvi tundma selliste vanade asjade suhtes. Otsitakse pööningult välja, ostetakse kalli raha eest kuskilt vanakraami turgudelt see kas triikraud või tugitool või voodi või mis iganes asi ja panaks seda väga-väga suurele sellisele aukohale oma talus või majas ja tõesti hind, mis selle eest makstakse on suur. Sama raha eest saaks palju odavamalt tuttuue kauba poest, mis samas ei kesta kaua ja on tegelikult väärtuse ja ka kvaliteedi suhtes palju, palju madalam nii-öelda. Et võibolla, noh, ma ei tahaks tõesti siin jätta muljet, et inimesi võrrelda asjadega, seda kindlasti mitte, aga samas võiks ühiskond ka nii-öelda vanadelt asjadelt pöörduda siis ka eakate inimeste pool oma pilguga, ütleme, suurelt jaolt oleme olnud pööratud siiski noortele, pööratama pilka ühiskonnana siis eakatele inimestele ja panna nad mõnes mõttes sellisele aukohale ja nüüd seda näidet siis edasi arendades, et olla valmis ka maksma sellist soolasemat hinda teades siiski asja sisu ja kvaliteeti, et võibolla see ühiskonna laev võiks pöörduda sinna poole.
Päris kindlasti võiks. Ja mõtlen veel selle peale ka, et hästi hea põhjenduse on tuua see, et jutumärkides hea, et nad on ise nii passiivsed. Aga see on see koht, kui peaks mõtlema, et miks? Mis on see põhjus, et ta on passiivne? Et miks ta on? Ja püüdma ju sealt aidata, et sellest passiivsust üle, sest ilmselt ta ise sellest enam üle ei saa. et kas on tõesti tervises küsimus see, et ta kardab välja tulla sealt kodust, et kuidas ta hakkama saab, et seda tolerantsust ja seda hoolimist ja seda headust natuke rohkem nende suhtes oleks. Nad on seda väärt.
Mulle meeldib ka see sõna, see väärt ja väärtustama, et oleks meil siis seda tarkust tõesti sinna jõuda, sest minu meelest meil tuleb nagu inimestena sel juhul midagi sügavamat aduda, et seda ei saa kuidagi, seda väärtustamist ei saa osta, seda ei saa tekitada ja tegelikult kuidas saaks seda õpetada, kas seda saab õpetada või seda saab kasvatada noortesse lastesse?
Kasvatada. Ma arvan, et see, kuidas kodus suhtutakse see hetk eakasse inimesesse tuleb kaasa. See samamoodi nagu kodus tuleb ju kaasa see, et mulle väga meeldis, kuidas mu kaksikut õpetaja ütles, et ega kool üksinda ei saa panna inimest väärtustama haridust. See tuleb kodust kaasa, et täpselt samamoodi tuleb see eakate inimeste väärtustamine ka kodust kaasa, et sealt hakkab kõik pihta.
Et hetkel on vastutus, eakate väärtustamise vastutus on siis nende lastel, et need lapselapsed hakkaksid
just
väärtustama.
Nii. Mina arvan nii.
Ja selleks, et seda oma lastele edasi anda, peab juba see endal olemas olema. Et muidu on ju raske seda edasi anda.
Sest kui meie praegu aega ei leia, siis tulevikus nemad ei leia aega.
Täpselt, jah. Samas on vist ka näiteid, kus ülejärgmine põlvkond on hakkanud rohkem väärtustama, kui see eelmine põlvkond tegi.
Kindlasti on. Ja ega siis ükski reegel ei ole ilma eranditeta ja kas see nüüd reegel on, aga et kindla peale välja minna, ma arvan, et peaks väärtustama ja seda ka oma lastele õpetama.
Mina võin siin kohal enda elust tuua sellise näite, et minu isa on alati rääkinud väga hea sõnaga oma emast, keda mina tundsin ju lapse ja teismelisena, nii öelda, siis tema lahkus meie seast. Ja kuna isa on rääkinud temast kogu aeg väga hea sõnaga ja toonud esile tema öeldud lauseid ja tarkuse teri, mis on tema ise saanud oma emalt ellu kaasa, siis tegelikult see ongi õpetanud mind teda väärtustama, teda hindama, ka nüüd, kui teda enam ei ole, et see isa suhtumine on edasi kandunud minusse.
Ja.
See positiivne suhtumine.
Ja ega siis need sõnad nii palju, just see suhtumine ongi.
Täpselt, ja. Et siin kohal võiksid hetkel nii-öelda lapsevanemad mõelda tõesti sellele, et milliste sõnadega me räägime oma vanematest, ehk siis näiteks laste vanavanematest, et mida me anname edasi oma lastele meie eelkäiva põlvkonna kohta. Et see mängib väga suurt rolli. Aga ma küsiks võibolla lihtsalt siia lõpetuseks Jelena Leibur, Tallinna Diakoonia haigla juhataja, et võibolla mingi selline hüva teiepoolne nõu kuulajale, teades, et meie ühiskonnas on palju eakaid. Võibolla midagi julgustuseks, innustuseks, võibolla mõni hüva näpuneide nõuanne, mida tahaksite anda kuulajale kaasa.
Ehk see, et tõesti armastage, austage, väärtustage oma eakaid ja Mitte lihtsalt selle mõttega, et ma pean seda tegema, vaid kui natuke süveneda ka haigetesse inimestesse, dementsusega inimestesse, seal on nii palju headust, seal on nii palju õppida, seal on kogemust, seal on kõike, mida üldse meil eluks läheb vaja, lihtsalt seda tuleb osata sealt üles leida, välja noppida. Et see ei ole sugugi niimoodi, et ma teen tohutud headegu sellega, et ma nüüd kuulan ja püüan tast aru saada. See on minu jaoks ka oluline, et see on vastastikune ja nad on tõesti nii võrd vahvad need eakad inimesed, et kui küsitakse, et kuidas te seda tööd teete, et me arstina seda tööd siis, ja kus te selle energia võtate, siis need samad eakad inimesed, nad nii tohutult palju seda annavad, nad lausa pakuvad seda, et ei saa öelda, et võtavad, ikka annavad. Nii et leidke see ülesse ja saage ka ise sealt vastu.
See on väga hea nõuanne ja soovitus ja samas siin kohal meenuvad paljud repliigid, kus inimesed juba siis, kui eakad on ära lahkunud meie seast, mõtlevad ja ütlevad ka välja, et oleks ma taibanud küsida ja rääkida ja vat ma ei teagi nüüd seda, et kuidas see oli tema elus ja see tähendab meie suguvõsa võibolla sellist ajalooga seoses mõnda fakti, et ühel hetkel ongi hilja, ei ole neid enam ka, kelle käest pärida teatud küsimusi, mis võibolla hingelt kasutada seda aega siis ka nende küsimuste küsimiseks, mis endal hinges pakitsevad.
Ja ärme siis unustame, et see aeg ei ole lõputu. Aeg saab otsa, aga aega tuleb võtta. Selle jaoks.
Aga suur-suur tänu teile tulemast ja mõtteid jagamast, Jelena Leibur, kes olete siis Tallinna Diakoonia haigla juhataja, samuti Eesti gerontoloogia ja geriaatri assotsiatsiooni juhataja ja Eesti sotsiaalministeeriumi juures siis eakate poliitika komisjoni liige. Et ma soovingi teile siis palju edu ja sellist pärituult kõikide ülesannete täitmisel, töö tegemisel ja palju andmisrõõmu ja samas ka seda saamisrõõmu nende eakate inimestega suhtlemisel.
Suur tänu!
Pereringis!
Mina olen Janne Kütimaa ja järgnevaks on eetris Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva eakate poliitikakomisjoni esimees ning kõigepealt uuringi temalt, millal säärane komisjon Sotsiaalministeeriumi juurde üldse loodi ja miks.
Sotsiaalministeeriumi juurde loodi eakate poliitikakomisjon juba 1998. aastal. Ja see komisjoni loomise idee või vajadus tuleneski sellest, et 1999. aasta oli ÜRO peaassamblee poolt kuulutatud eakate inimeste aastaks. Ja siis soovitigi 1999. aastal rohkem tähelepanu pöörata eakate küsimustele ja rääkida sellest, et eakad, meie ühiskond on vananev järjest, ja tuleks rohkem tähelepanu pöörata eakatele inimestele ja tuleks ka rohkem nooremate põlvkondade tähelepanu juhtida eakatele. Ja sellepärast, et hakata seda aastat ette valmistama ja edukalt läbi viima, siis oli ka see üheks komisjoni moodustamise eelduseks. Aga tegelikult ei olnud ka selle komisjoni eesmärgiks ainult üks aasta läbi viia edukalt, vaid vaadati ka ettepoole ja soovitigi leida selle komisjoni kaudu sellist teadmist, sest komisjoni kuulusid ja kuuluvad siiani erinevate eakatega töötavate, eakatega kokku puutuvate organisatsioonide esindajad ja sellest komisjonist tahetigi saada, et komisjonist moodustuks selline niinimetatud tarkade kogu, kes oskaks tuua välja, mis need probleemid ühelt poolt on eakate hulgas, mis on eakate vajadused, mida oleks vaja arendada ning viia seda teadmist siis ka poliitiliselt kõrgemale tasemele, alates siis sotsiaalministrist kuni Vabariigi valitsuseni välja.
Jah, tõepoolest eakate poliitika komisjoni ülesandeid on ju päris mitmeid ja tegelikult tegevus on laia haardeline. Kuidas nüüd eelnenud 13 aasta või 12 oleneb, kuidas nüüd vaadata, see tegevus on toiminud, et millised on olnud need võib-olla ettepanekud, mis te konkreetselt olete siis ka sotsiaalministeeriumile teinud ja milles on siis teid ka kuulda võetud?
Tõesti see aeg, millal komisjon on järjepidevalt tegutsenud, on väga pikk olnud. Ja on olnud selle aja jooksul nii sellised hästi aktiivse tegutsemise perioode, kuid mõni kord ka rahulikumaid, nagu ikka meie elus. Aga komisjon on, ma arvan, et teinud oma tegevusaastate jooksul väga palju selleks, et tõstatada seda eakate küsimust ühiskonnas laiemalt. Kui küsida, et mis see komisjon on siis teinud ja mis on need tähtsündmused, mida komisjon on teinud, siis kõige tähtsamaks saan mina pidada seda, et eakate poliitika komisjoni poolt töötati välja siis 99. aastal Vabariigi valitsuse poolt heaks kiidetud Eesti vanuripoliitika alused. Ehk tegelikult mängis komisjon siis väga tähtsat rolli selles, et selline mõtteviis, et ühiskond on kõigile rakenduks ka Eestis. Ja tegelikult on see sama 99. aasta dokument siiamaani Eesti eakate poliitika alusdokumendiks. Et seda nimetaksin mina võib-olla sellised kõige suuremaks saavutuseks, mida komisjon on teinud. Kuid komisjon on läbi aastate juhtinud ühelt poolt tähelepanu erinevatele kitsaskohtadele ja ka nendele vajadustele ja teinud ka väga konkreetseid tegevusi, et neid kitsaskohti ületada. Näiteks on komisjon olnud hästi aktiivne eakate päevakeskuste arendamisel, sest teadupärast 2000. Aastate alguses ei olnud veel eakate päevakeskused laialt nagu olemas ja seda teenust ei pakutud. Selleks koolitati väga palju päevakeskuse juhte, päevakeskuse ringi juhte, koolitati vabatahtlikke, viidi läbi kursusi, seminare, konverentse. Lisaks päevakeskustele kindlasti on komisjon mänginud tähtsat rolli omaste hoolduse arengus Eestis. Ja neid teemasid on tegelikult päris palju, mille osas on komisjon olnud hästi aktiivne. Ja lisaks on komisjon ka tegelenud igapäevaselt ühiskonnas teadlikkuse tõstmisega eakatest. On antud välja erinevaid teabematerjale, raamatuid, brošüüre ja igakuiselt ka komisjoni häälekandjad, näiteks elukaar. Ja lisaks sellele, et on erinevaid teenuste käivitamisele kaasa aidatud, on olnud alati ka eakate poliitika komisjoni üheks ülesandeks, nagu te ütlesite, nõustada või aidata teha õigemaid otsuseid, mis puudutavad puudega või eakaid inimesi, siis on olnud komisjoni ülesandeks vaadata läbi ka neid seadusandlike akte, mida võetakse vastu riigi tasandil ja neid omalt poolt siis kommenteerida ja anda soovitusi. Ja ka seda on aktiivselt tehtud.
Ma saan siis aru, et koostöö sotsiaalministeeriumiga on sujunud hästi ja nagu te jutust ka välja tuli, et tegelikult konkreetsed käega katsutavad tulemused on olemas. Kui nüüd vaadata ühiskonda tervikuna, kuidas te isiklikult tajute, et kas need tulemused on ka kuidagi, päevakeskused loomulikult on kõigile kättesaadavad, aga kas see on kuidagi ühiskonda ka muutnud konkreetselt suhtes eakatesse?
Mis puudutab suhtumise muutmist, siis on see väga pikaldane protsess ja ilmselt võtab see aega mitmeid põlgondi, et kui me saaks rääkida sellest, et suhtumine on kardinaalselt muutunud. Aga ma usun siiralt sellesse, et Eesti ühiskond on muutunud sallivamaks ja on muutunud avatumaks ning tolerantsamaks eakate inimeste suhtes. Kas see on ainult eakate poliitika komisjoni töö tulemus? Kindlasti mitte ainult eakate poliitika komisjon, vaid kogu eakatega kokku puutuvate inimeste organisatsioonide töö tulemus on see. Ma usun, et ühiskond on muutunud ja kindlasti on komisjon annud siia päris suure panuse, kas või läbi selle, et igal aastal on komisjon koostöös sotsiaalministriga korraldanud eakatele vabatahtliku töö tegijatele tänuüritusi. Seda on meedias kajastatud ja on tahetud just rõhutada seda, et iga inimene on väärtuslik, ka eakad inimesed on meie jaoks väga väärtuslikud, nad annavad suure panuse ühiskonna arengusse ja nad oskavad anda just seda, mida nooremad inimesed ei oska anda läbi oma elukogemuse ja elutarkuse.
Eakate poliitikakomissioni töö on nüüd mõnda aega kesnud ja kindlasti on palju tehtud, aga palju veel seisab ees. Mis on hetkel need tulipunktid, mida teie komissionina ja ka komissioni esimehena tunnetate, et vajavad tõesti sellist kiiremat sekkumist või ettepanekute tegemist? Mis on hetkel töös?
99. aastal komissioni poolt töötati välja Eesti vanuripoliitika alused. Siis praegusel hetkel on aasta juba 2012. Käesoleval aastal on eakate poliitika komisjonil üks ja väga suur ülesanne. See on koostöös siis sotsiaalministeeriumiga töötada välja uus eakate poliitika alusdokument ja selle nimeks oleks siis Eesti aktiivsena vananemise strateegia aastani 2020. Seda ma pean käesoleva aasta kõige olulisemaks komissioni tööülesandeks, sest meil on vaja uuendada riikliku alusdokumenti, mis panebki siis tegelikult ju suunad ja prioriteedid, kuhu poole Eestis eakatega tehtav töö areneb. Aga lisaks sellele loomulikult on käesoleva aasta ju Euroopa Liidu aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta. Ka selle aasta tähistamiseks, selle aasta läbiviimise osas on komissionil päris suur roll. Seda läbi siis erinevate ettevõtmiste, läbi konverentside, läbi seminaride korraldamise, läbi aktiivse eakate teema tõstatamise ühiskonnas, läbi selle, et kõik need inimesed, kes komissioni tööst osa võtavad, viivad seda eakate poliitikat igapäevaselt ellu.
Jaa, suur tänu selle info eest, et ka tõesti see käesolev alanud aasta on oluline, et paika panna siis need uued nii-öelda suunad siis eakate poliitikas järgnevate aastate jooksul. Monika Haukanõmm, te, kes olete Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva eakate poliitika komissioni esimees. Lõpsõnaks meie tänasele vestlusele võib-olla mõni selline innustav julgustav mõte nii eakatele meie ühiskonnas kui siis ka meile, kes oleme nooremad ja veel ei ole sinna eakasse ikka jõudnud, et paremini läbi saada, paremini teineteisega arvestada ja hoolida. Mis oleks teie selline lõpumõte?
Minu lõpumõte on tegelikult see, et erinevad põlvkonnad omavahel suhtleksid, saaksid hästi omavahel läbi. Ehk tegelikult sooviksin ma sellist omavahelist head läbisaamist laste ja vanavanemate vahel.
Ühesõnaga põlvkondade vahelist solidaarsust.
Jah, sooviks põlvkondade vahelist solidaarsust ning sooviks tegelikult veel seda, et eakad inimesed oleksid ise hästi aktiivsed, julgeksid võtta osa aktiivselt ühiskonna elust ja panustada, sest tegelikult on nad väga suur väärtus.
Suur tänu teile selle mõtte eest ja tänase intervjuu eest ja palju jõudu ka eakate poliitika komissioni eestvedamis ülesannetes ja jõudu ka igale liikmele, kes selle töös osaleb, et tõesti häid mõtteid jaguks küll aga inspiratsiooni ja et need jõuaksid siis ka otsustajateni ja lõpeks siis meie ühiskonda ja inimeste kodudesse südametesse ja tõesti mõjutaksid meie argipäeva, meie ühiskonda, meie igapäevast tegutsemist ja mõtlemist. Aga suur tänu teile!
Aitäh! Teile ka kõike head!
Tänases saates rääkisime siis teemal aktiivne vananemine ja põlvkondade vaheline solidaarsus. Sõna said Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni esimees ning Tallinna Diakooniahaigla juhataja Jelena Leibur, samuti eakate poliitikakomisjoni esimees ning Eesti puuetega inimeste koja juhatuse liige Monika Haukanõmm. Mina olen saatejuht Janne Kütima, head edasi mõtlemist ja kohtumiseni taas.
Pereringis.